como un broche de ouro en este ciclo. O 15 de xuño, cando remate, ás 7 da tarde, terá lugar no Auditorio Municipal un concerto extraordinario do alumnado e das familias da escola. Tamén se ofertan outros dos concertos extraordinarios o día 14 e o 15 de xuño, con horario de mañá no Auditorio Municipal, para os centros educativos da cidade. Os que non teñen un espazo para acoller a agrupación no seu centro, pois que son todos os centros de infantil e primaria da provincia de Lugo que consideren desplazarse a Lugo, tamén podrán gozar deste evento. Polo tanto, non solo chegamos aos nenos do noso concello, sino que nenos de toda a provincia poden coñecer os concertos didácticos da Escola Municipal e da Banda Municipal de Lugo, achegándose en eses días ao Auditorio Municipal Gustavo Freire. Polo tanto, eu dende aquí, en nombre do Grupo de Goberno, non me cabe máis que felicitar a banda e a escola polo traballo que están levando a cabo, que eu creo que é importantísimo para inculcar desde máis pequenos o amor pola música, pola cultura en xeral. Polo tanto, nada, que estades facendo unha gran labor, e eu penso que en ese sentido pois o seguiremos además apoiando para que eso sexa así, porque a Escola Municipal de Música é algo fundamental e importantísimo nesta cidade nestos momentos, coa cantidad de alumnado que está e coa cantidad de alumnado que estaría aínda pendente se tuviéramos moitas máis plazas. Polo tanto, eso débese a profesionalidade e o vou facer de todos os funcionarios que están aí traballando.